хвалях Радио Свабода. 19 година у Беларусі. У празкай студыі Ганна Любакова з выпуска міжнародных навінаў. На ўсходзе Украіны за мінулыя суткі загінулі двое вайскоўцаў, пяцёра атрымалі раненні. Як паведамляюць у камандаванні ўкраінскага войска, страты звязаныя з падрывам баявой машыны на міне ў Луганскай вобласці. Яшчэ некалькі чалавек атрымалі раненні ў баях у вёсцы Шырокі на Падмар'юпалі. Паводле прадстаўніка вайскоўцаў Александра Матузяніка, сепаратысты здзейснілі больш за 90 абстрэлаў.
Продовж минулої доби зафіксовано більше 90 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. В принципі, ця кількість свідчить про рівень, який був ще до Мінських угод і до встановлення режиму припинення вогню.
У самавешчанай Донецкай Народнай Рэспубліцы ў сваю чаргу заяўляюць, што за суткі пры абстрэлах Донецка загінулі двое мірных жыхароў. 13 чалавек атрымалі раненні. Украінская праўда размясціла атрыманыя з дапамогай беспілотніка здымкі практычна цалкам разбуранага аэрапорта ў Донецку, дзе ўзімку ішлі баі паміж украінскімі вайскоўцамі і сепаратыстамі. На фотаздымках таксама відаць, што ваколіцах аэрапорта разбураная або моцна пашкоджаная шматлікія будынкі і жылыя дамы. Байкеры, якія ўехалі ў Нямеччыну, не начныя ваўкі. Як паведамляе нямецкае прэсавае агенцтва са спасылкай на федэральную паліцыю, ніхто з 10 матацыклістаў, якія прыехалі ў нядзелю з Аўстрыі, не належыць да пракрамлёўскага маскоўскага клуба «Начныя ваўкі». Усе яны сваякі або тыя, хто сімпатызуе ўдзельнікам мотапрабегу па Еўропе у гонар 70-годзя перамогі над нацысцкай Нямеччынай. Напередадні прадстаўнік начных ваўкоў заявіў агенцтву ТАСС, што група байкераў плануе панядзелак наведаць мемарыял на тэрыторыі былога нацысцкага канцлягера Дахау пад Мюнхенам. Раней паведамлялася, што 10 расійскіх байкераў з клуба начныя ваўкі працягнулі мотапрабег па Нямеччыне пасля таго, як у нядзелю былі на некаторы час затрыманыя ў горадзе Бад-Райхенгаль для праверкі дакументаў. Падчас канферэнцыі, прысвечанай карыкатурам на прарока Мухаммада, невядомыя адкрылі страляніну. Дваіх нападнікаў забілі блізу амерыканскага гораду Даллас у штаце Тэхас. Напад адбыўся ў Гарлендзе напярэдадні. Быў паранены ахоўнік. Улада адзначае, што раненне не ўяўляе небяспекі для ягонага жыцця. Агнём у адказ паліцыянты забілі нападнікаў. У паліцыі адзначае, што пакуль невядома, ці звязаная страляніна з дыскусіяй пра карыкатуры на ісламскага прарока. Пра якія-небудзь сур'ёзныя пагрозы напярэдадні канферэнцыі не паведамлялася. Сярод удзельнікаў канферэнцыі ў Гарлендзе быў нідэрландскі палітык Герт Вілдерс, вядомы сваімі выказваннямі супраць мусульманаў. З'яўленне карыкатур на прарока Мухаммада ў еўрапейскіх выданнях выклікала гнеў і пагрозы з боку радыкальных ісламістаў. У студзені група экстрэмістаў напала на рэдакцыю французскага часопіса «Шарлі Эбдо». Загінулі 12 чалавек. У Непале колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу перавысіла 7300 чалавек. Паводле звестак паліцыі, сярод загінулых 57 замежнікаў. Улада сцерагаецца, што загінулых будзе больш, бо тысячы людзей лічацца зніклымі без звестак, уключаючы 112 замежных грамадзянаў. Паранены больш за 14 тысяч чалавек. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае ўжо праз адну.